ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานโฆษณาเรื่องกลยุทธ์ในการโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในอดีตนะคะเราก็มักจะมองการโฆษณาว่าเป็นเรื่องของการชวนเชื่อเพื่อขายสินค้าแต่ในปัจจุบันนะคะการโฆษณานั้นเป็นการจุดประกายความคิดโดยการให้ข้อมูลข่าวสารของสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สินค้าใดนะคะให้ตรงกับความต้องการของตัวเองดังนั้นนะคะการทำโฆษณาในปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการนำเสนอเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อในที่สุดกลยุทธ์ในการโฆษณาคืออะไรการกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาทำได้อย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์อุดมพรประภารัตน์จากบริษัทประกิจโฮลดิ้งจำกัดจะได้อธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณานะคะน่าจะมาทำความเข้าใจกับคำว่ากลยุทธ์ในการโฆษณากันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรแล้วก็สำคัญขนาดไหนคะ
สองคำถามนะคะ
ค่ะ
ขอตอบตรงที่ว่าสำคัญก่อนนะคะว่าสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วกลยุทธ์โฆษณานี่มันไม่ใช่สำคัญเฉพาะในแวดวงเอเจนซี่เท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยในธุรกิจทุกธุรกิจนะคะแทบจะเรียกว่าจะต้องมีนักวางกลยุทธ์เนี่ยอยู่ในบริษัทด้วยเพราะนั่นหมายถึงว่าจะทำให้แผนการของเขาเนี่ยนะคะบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยมนะคะหรือแม้กระทั่งในแวดวงการเมืองเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีการเอากลยุทธ์โฆษณาเนี่ยเข้ามาใช้ด้วยอย่างกรณีของไทยรักไทยเนี่ยมาหลายๆคนนะคะก็พูดกันว่าชนะอย่างถล่มทลายนะคะทั่วประเทศเลือกมาเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีการวางกลยุทธ์ที่ดี
ค่ะ
เอาตั้งแต่ต้นเลยนะคะชื่อของไทยรักไทยนี่ก็เป็นตัวที่วางกลยุทธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะว่าเขามาเนี่ยเขาด้วยความรักคนไทยรักประเทศไทยจริงๆนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการทำสำรวจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็คือลุยไปหมดทุกๆหมู่บ้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่นั้นคืออะไรนะคะพอทราบแล้วเนี่ยเขาก็มาวางกลยุทธ์ทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรค30บาทก็ดีไม่ว่าจะเรื่องพักหนี้ก็ดีเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของคนกลุ่มใหญ่ซึ่งจะมาเลือกเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการวางกลยุทธ์อันนี้ถ้าถามบอกว่าการวางกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่เหรอจริงๆแล้วไม่ใหม่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะคะเรียกว่าจีนเนี่ยเป็นต้นตำรับนะคะถ้าอาจารย์เคยได้ยินนะคะก็คือซุนวูเนี่ยจะพูดถึงเรื่อง36กลยุทธ์ตำราพิชัยสงครามน
ะคะ
ซึ่งจะใช้คำหนึ่งซึ่งเป็นวาจาเด็ดมากแล้วก็แทบๆทุกๆองค์กรเนี่ยจะเอามาใช้กันก็คือว่าต้องรู้เขารู้เรารู้เขาในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้องรู้เลยว่าสมรภูมิรบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็รู้เขาก็คือรู้ว่ากำลังฆ่าศึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างไรบ้างนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็คือต้องรู้เราด้วยว่ากำลังของเราเนี่ยเป็นยังไงมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งเนี่ยยังไงบ้างสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าถ้าเรารู้เขารู้เราแล้วแล้วก็สามารถที่จะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งได
้ค่ะ
ค่ะ
แล้วความหมายของคำว่ากลยุทธ์ล่ะคะ
นะคะสำคัญที่สุดเลยในแง่ของกลยุทธ์โฆษณาเนี่ยนะคะหมายความว่ากลยุทธ์โฆษณานี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ซื้อนะคะสินค้าหรือผู้บริโภคในตลาดได้นะคะมันเป็นวิธีการที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ผู้บริโภคนั้นอยากที่จะซื้อสินค้าของเราซึ่งถ้ากลยุทธ์โฆษณาที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดโฆษณาที่ดีขึ้นมานะคะแน่นอนโฆษณาที่ดีก็คือโฆษณาที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างที่เราต้องการได
้ค่ะค่ะคือจุดประสงค์สำคัญคือทำอย่างไรที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าของเราในที่สุด
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้การกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาล่ะคะอาจารย์เราจะต้องศึกษาองค์ประกอบอะไรบ้าง
เริ่มแรกเนี่ยนะคะเราต้องรู้ว่าเรื่องการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนนะคะ
ใน
แง่ของการซื้อนี่ก็จะมีคำนะคะตามสูตรเนี่ยไอด้านะคะถ้านักศึกษาเคยได้ยินทางด้านการตลาดเนี่ยนะคะหรือในแง่ของเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยจะมีคำว่าไอด้าเนี่ยเกิดขึ้น AIDA นี่เป็นตัวย่อนะคะมาจากคำว่า AIDA นะคะ A นี่ย่อมาจากคำว่า Awareness หรือการรับรู้นะคะในแง่ของการโฆษณาเนี่ยเราต้องสร้างความการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักก่อนสมมติเรามีสินค้าใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งโฆษณาออกไปเพื่อสร้างความรู้จักสร้างความรู้จักอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอมันจะต้องมีตัว I หรือ interest นะคะหรือความน่าสนใจของสินค้านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะคะมันต้องสร้างความน่าสนใจของสินค้านะคะให้กับผู้บริโภคตัว D ตามมาตัว D นี่มาจากคำว่า design หรือความปรารถนาคือพอเขาเห็นโฆษณานั้นนะคะเขาสนใจแล้วเนี่ยเขาปรารถนาอยากจะมีผิวแบบมิวอยากจะมีส่วนทรงที่งดงามอย่างมาช่าอยากจะหล่อนะคะอย่างวิลลี่ตรงนี้นี่คือความปรารถนาเขาปรารถนาแล้วยังไงต่อฮะคือ A ตัวสุดท้าย A ตัวสุดท้ายคือ action ก็คือว่าจะซื้อสินค้าตัวนั้นนะคะเราต้องรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนนะคะก็คือจะต้องรู้จักสินค้า1 2ก็คือต้องสนใจในสินค้านั้น3มีความปรารถนาในสินค้านั้นและ4มีการกระทำเกิดขึ้นหน้าที่ของโฆษณาก็คือ4ข้อนี้นะคะก็คือต้องสร้างความรู้จักต้องสร้างความน่าสนใจต้องสร้างความปรารถนาแล้วก็ต้องให้เขาเกิดการซื้อเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ
ค
ราวนี้เมื่อเราทราบพฤติกรรมการซื้อแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องวางกลยุทธ์นะคะทีนี้วิธีที่จะสร้างกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องเข้าใจ3ประการสำคัญด้วยกันนะคะก็คือ1คุณจะต้องเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้นะคะ2คุณจะต้องเข้าใจอิทธิพลภายนอกหรือ market context นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดบ้างแล้วข้อที่3คือคุณต้องเข้าใจว่าสินค้าของตัวคุณเองเนี่ยเป็นอย่างไรมี3จุดเท่านั้นเองนะคะอยากจะขออธิบายอาจารย์ทีละเรื่องนะคะว่าในแง่ของการเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้นั้นซึ่งเขาเรียกว่า consumer insight หรือ target insight นั้นคืออะไรนะคะก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยเป็นใครนะคะมีพฤติกรรมอย่างไรมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมการซื้อหรือจิตวิทยาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องรู้ให้ลึกเลยนะคะแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคนี่มันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำวิจัยหรือทำความเข้าใจผู้บริโภคเนี่ยเราต้องทำอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะทราบเลยว่าความต้องการของเขานี่เปลี่ยนแปลงทุกวันวันนี้ชอบชาไข่มุกพรุ่งนี้ไม่ชอบละวันนี้สายเดี่ยวพรุ่งนี้ไม่ชอบแล้วนะ
คะ
เพราะฉะนั้นในแง่ของการเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ตรงนี้เนี่ยคือข้อแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนนะคะข้อที่2คือคุณต้องเข้าใจถึงอิทธิพลภายนอกนะคะหรือ market contextนะคะก็คือคุณต้องเข้าใจว่าคู่แข่งของเราเนี่ยนะคะหรือสินค้าของคุณเนี่ยเป็นใครตลาดนี่เป็นอย่างไรนะคะขายที่ไหนขายในซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือขายเฉพาะในผับนะคะหรือขายที่ไหนเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำโฆษณาไปแล้วปรากฏว่าไปติดในแง่ของเงื่อนไขของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอย.หรือกบว.ตรงนี้ก็ย่ำแย่เหมือนกันนะ
คะ
เศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้อาจารย์จะเห็นเลยนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์นี่ย่ำแย่โฆษณาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่วิธีการโฆษณาแต่อาจจะต้องแจกใบปลิวไหมนะคะหรือส่งจดหมายไปหาเขาหรือให้เซลไปเคาะตามบ้านนะคะ
และ
นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องครอบคลุมหมดนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกนี่คือ market context หรืออิทธิพลภายนอกที่เราต้องรู้นะคะข้อที่3คือเข้าใจสินค้าหรือเข้าใจแบรนด์ของตัวเองอย่างละเอียดนะคะว่าตัวสินค้าของเราที่จะทำโฆษณานั้นน่ะมันมีประวัติศาสตร์มาเป็นอย่างไรนะมีจุดอ่อนหรือเปล่าแก้ไขยังไงมีจุดแข็งไหมเอามาเล่นเป็นโฆษณาเนี่ยได้ไหมนะคะที่เราสามารถที่จะเอาจุดเด่นจุดไหนเนี่ยมาเป็นแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้บ้างและเป็นตัวที่จะสร้างความแตกต่างเพราะสินค้าที่แตกต่างเท่านั้นถึงจะอยู่ในตลาดได้นะคะในปัจจุบันถ้าเป็นสินค้ามีทูหรือก็ว่าเหมือนกันกับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่เลือกของเรานะคะเราต้องหาความแตกต่างนี้ให้กับตัวสินค้าของเราให้ได้นะคะเพราะฉะนั้น3จุดนี้คือเรียกว่าต้องศึกษาอย่างละเอียดเลย
ค่ะค่ะที่อาจารย์พูดไปก็เป็นหลักในการกำหนดกลยุทธ์ใหญ่ๆโดยทั่วๆไปนะคะอาจารย์ทีนี้ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของกลยุทธ์ในการโฆษณานะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าลักษณะของกลยุทธ์งานโฆษณาที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรคะ
แน่นอนเมื่อกี้นี้ตามที่ได้เรียนให้อาจารย์ทราบนะคะว่า จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะคะให้เขาสนใจในสินค้าของเราแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะคะอยากจะยกตัวอย่างนะคะสินค้าที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเนี่ย2ตัวด้วยกันนะเป็นสินค้าไทยๆแต่ว่าสู้กับสินค้าต่างประเทศเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวนะคะอย่างกรณีของทิฟฟี่นะคะทิฟฟี่แผงสีเขียวเนี่ยนะคะตอนที่เขาเข้ามาในตลาดนั้นถ้าจะมองเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเขาสู้กับดีโคเจนซึ่งเป็นยาต่างประเทศซึ่งในแง่ของความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะแน่นอนผู้บริโภคย่อมเชื่อมั่นยาต่างประเทศเนี่ยมากกว่าแต่ทิฟฟี่เนี่ยมีกลยุทธ์ในแง่ของการทำโฆษณาเนี่ยอย่างแปลกอย่างแตกต่างนะคะโดยวิธีการของเขาก็คือเขาย้ำเรื่องแผงสีเขียวนะคะพอนึกถึงหวัดคัดจมูกแล้วก็คุณต้องนึกถึงแผงสีเขียวทีนี้วิธีที่จะทำให้แผงสีเขียวของเขาเนี่ยมันเด่นชัดเนี่ยเขาทำยังไงเขาใช้วิธีการกลยุทธ์ใหม่เลยนะคะคือใช้โปสเตอร์ใช้สติ๊กเกอร์เนี่ยติดรอบเมืองถ้าอาจารย์ไปต่างจังหวัดในช่วงที่เขาล้อนสินค้าใหม่ๆประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทั่วเมืองนะคะสีเขียวไปหมดจะมีสกายบอร์ดก็จะสีเขียวตามรถป้ายรถเมล์อะไรต่างๆเนี่ยสีเขียวไปหมดพอยิ่งคนเห็นเนี่ยมันก็เกิดอวานเนี่ยสร้างความสนใจเกิดขึ้นมาเหตุผลเพราะว่ายาเนี่ยนะคะยาแก้หวัดคัดจมูกเนี่ยมันโฆษณามากไม่ได้นะคะแต่สิ่งนึงก็คือจะทำยังไงถึงจะให้มันเข้าตาผู้บริโภคให้ได้มากฉะนั้นวิธีการของทิฟฟี่นี่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างจะเด่นแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากที่ซื้อยาฝรั่งเนี่ยมาลองซื้อของเขาได้นะคะตัวต่อไปนะคะที่อยากจะยกตัวอย่างคือเบียร์ช้างนะคะตอนที่เบียร์ช้างเข้าตลาดมานั้นเรียกว่าเบียร์สิงห์เนี่ยครองตลาดใหญ่มากเลยแต่เบียร์ช้างเนี่ยใช้กลยุทธ์เรียกว่าครบวงจรเลยในแง่ของตัวสินค้าเนี่ยเขาก็ตั้งราคาเรียกว่า3ขวด100 4ขวด100ซึ่งถูกมากนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเบียร์สิงห์เนี่ยนะฮะจะวาง positioning หรือจุดขายเนี่ยเป็นเบียร์ไทยนะฮะแต่ว่าเบียร์ช้างเนี่ยสามารถที่จะออกมาที่หลังและทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นเบียร์ไทยเป็นเบียร์ของมวลชนได้อย่างดีด้วยวิธีการที่อาจารย์ก็เห็นนะฮะใช้แอดคาราบาวมานะฮะว่ากินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเองซึ่งตรงนี้นี่มันเจาะใจเขาเป็นถึงผู้บริโภคมากแล้วก็ทำให้เบียร์ช้างนี่สามารถที่จะได้มาร์เก็ตแชร์เนี่ยนะคะตอนนี้นี่60%แล้วดังนั้นเบียร์สิงห์จะเริ่มฟื้นตัวมาแล้วก็มาออกไอตัวลีโอเนี่ยนะคะก็ยังสู้ไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวที่2ว่าวิธีการวางกลยุทธ์ที่ดีทีนี้อีกตัวนึงที่อยากจะชี้ให้เห็นนะคะก็คือตัวองุ่นน้ำมันพืชองุ่นนะคะตอนที่วางตลาดนั้นน่ะถ้าจะมองจริงๆมันมีอยู่2ยี่ห้อเท่านั้นเองที่เป็นเจ้าตลาดคือทิปแล้วก็กุ๊กนะคะทั้ง2ยี่ห้อก็พูดถึงเรื่องแต่ความอร่อยในขณะที่องุ่นเนี่ยมาที่3เนี่ยจะเข้าตลาดอย่างไรนะคะวิธีการวางกลยุทธ์ของเขาเนี่ยก็สวยงามมากก็คือว่ามันเน้นในเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นหลักเพราะเขาไปทำเซอร์เวย์ไปทำวิจัยแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วแม่บ้านเนี่ยนะคะลึกๆลงไปแล้วเนี่ยทำกับข้าวให้สามีและลูกกินเนี่ยก็เพื่ออะไรนอกเหนือจากความอร่อยแล้วก็คือเพื่อต้องการให้มีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอากลยุทธ์เรื่องสุขภาพเนี่ยมันเน้นนะคะว่าด้วยผลิตเนี่ยนะคะที่มันแตกต่างการผลิตที่มันแตกต่างวัตถุดิบที่มันแตกต่างเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คุณลดคอเลสเตอรอลได้ซึ่งในช่วงนั้นออยยังพลิกตัวไม่ทันนะตอนนี้ไหวตัวทันแล้วก็โฆษณาไม่ได้แต่ว่าก็คือได้property ส่วนนี้ไปแล้วว่าพอพูดถึงองุ่นคือหมายถึงสินค้าที่ให้ความเป็นสุขภาพดีกับครอบครัวคุณซึ่งก็ทำให้เขาเป็นเจ้าตลาดในปัจจุบันนี้ตรงนี้ก็คือกลยุทธ์นะคะว่าวิธีการก็คือว่าทำอย่างไรถึงทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมทำอย่างไรทำให้เขาเป็นยี่ห้อในดวงใจของคุณนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วมีบ้างไหมคะที่รู้จักสนใจเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เนี่ยค่ะแล้วตรงนี้จะกลับมาแก้ปัญหายังไงคะคือเขาสนใจลูกค้าเนี่ยออกไปสนใจแปลกใหม่แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เขากลับมาซื้อของอันนี้ได้ค่ะ
อ๋อสนใจแต่ว่ามีค่ะมีเยอะทีเดียวก็คือก็คงจะต้องทำวิจัยกันใหม่นะคะว่ามันผิดพลาดตรงไหนนั่นก็หมายถึงว่าในแง่ของเรื่องการที่เราวางตลาดสินค้าไปตัวนึงแล้วโฆษณาไปแล้วเขาสนใจแต่ไม่สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจได้ใช่ไหมคะมันก็คือจะต้องกลับมาทำหนังโฆษณากันใหม่มาเริ่มตั้งหลักใหม่นะคะก็มีหลายสินค้าที่เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็หรืออย่างกรณีของเรื่องชื่อสินค้าเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างกรณีของสินค้าตัวหนึ่งลูกอมเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าชื่อสินค้าเนี่ยมันเป็นไม่เป็นที่รู้จักนะคะโฆษณาไปแล้วก็เอาเป็นไว้ไม่ทราบอาจารย์จะเคยได้ยินหรือเปล่านะคะพอโฆษณาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม้กระทั่งชื่อก็จำไม่ได้นะคะแล้วก็เห็นแต่ภูเขาเย็นๆเขาก็ไม่ได้จูงใจมันก็เลยตายไปแต่ถ้าเราพลิกตัวทันนะคะมีการทำ tracking study ในแง่ของการวางโฆษณาไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราพลิกตัวทันว่าโฆษณาของเรามันไม่จูงใจนะกลับมาทำใหม่ดีกว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะอย่างกรณีขององุ่นนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะคือแต่เดิมนี่ก็คือโฆษณาเรื่องความอร่อยเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าขายก็ไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่3แล้วถ้ามันเป็นอะไรที่จุดขายที่เหมือนกันเขาก็ไม่เลือกแต่เมื่อกลับมาเปลี่ยนหนังโฆษณาใหม่เป็นเรื่องสุขภาพก็พลิกเกมทันทีนะคะ
ค่ะแล้วโดยทั่วๆไปที่อาจารย์พบจากประสบการณ์ในการทำงานนะคะอะไรคะอาจารย์ที่เป็นปัญหาในการกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาแล้วเมื่อพบแล้วเนี่ยค่ะจะแก้ไขยังไงคะ
ปัญหานะคะก็คือว่าสินค้าตัวนั้นมันไม่มีจุดเด่นเลยนะคะมันเหมือนกันหมดอย่างกรณีของว่าถ้าสมมติว่าออกแชมพูมาตัวหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยตรงนี้นี่มันต้องสร้างกันในแง่ของครีเอทีฟนี่ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะต้องหาวิธีการสร้างให้ตัวนี้มันเด่นให้มันแตกต่างได้ทีนี้ถ้าถามบอกว่าวิธีการที่จะค้นหาไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะว่าจุดเด่นของมันอยู่ที่ไหนเนี่ยบางครั้งเจ้าของสินค้าเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมโฆษณาเนี่ยจะต้องไปนั่งคุยกับเจ้าของสินค้าแล้วให้เขาเล่ามาว่าไอ้ความภูมิใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องทำวิจัยกับผู้บริโภคเนี่ยหลายๆรอบนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าแล้วลึกๆลงไปนั้นเราสามารถที่จะหาจุดเด่นของสินค้าตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะหรือเราต้องหาแก่นนะคะหรือวิญญาณของไอ้ตรงสินค้านี้ให้ได้ขึ้นมาทีนี้วิธีที่จะหาให้ได้ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปพูดเป็นภาษาเดียวกับผู้บริโภคให้เขาต้องการเนี่ยนะคะก็คือเราจะศึกษาประวัติที่มาของไอ้จิตสินค้าตัวนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีของนมตราเมเนี่ยอยู่ในตลาดมาแบบ 50-60 ปีตรงนี้เนี่ยมันก็คือสามารถที่จะเอาตรงประวัติเนี่ยมาเล่นก็ได้นะคะหรือหาความแตกต่างในคุณลักษณะพิเศษลึกๆของมันนะคะหรือหาวิธีการสร้างบุคลิกของมันขึ้นมานะคะอย่างกรณีรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะผ้าใบถ้าอาจารย์เห็นเนี่ยอย่างไนกี้ทำไมมันขายดีกว่ายี่ห้ออื่นเพราะมันมีบุคลิกพอใส่แล้วเนี่ยคือว่า just do it มันก็คือคนที่พยายามที่จะเล่นกีฬาแต่จะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไร
ค่ะ
นะคะก็คือ Nike เนี่ยส่งเสริมให้คุณเล่นกีฬาเพื่อให้ความแข็งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะหกล้มหกลุกต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าเราให้กำลังใจคุณตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพมันเป็นวิญญาณของไอ้ตัว Nike ที่ทำให้ Nike เนี่ยดูดีมีราคาคนใส่ก็มีความภาคภูมิใจมากกว่านะ
คะ
เช่นเดียวกัน
ค่ะอาจารย์คะแล้วในการกำหนดกลยุทธ์ในงานโฆษณาเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างคะ
สำคัญที่สุดนะอาจารย์นะก็คือว่าอย่าพูดเกินจริงกับสิ่งที่เรามีเด็ดขาดนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าจะเติมเนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้นักศึกษาระวังกันให้มากนะคะเพราะว่าการพูดที่เกินจริงจากสินค้าเนี่ยนะคะผู้บริโภคเนี่ยเขาฉลาดเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขารู้นะคะคุณไปพูดเนี่ยคุณหลอกเขาได้ครั้งหนึ่งเขาไปซื้อแล้วปรากฏว่าคุณไม่ได้อย่างที่คุณโฆษณาแล้วเนี่ยเขาเลิกซื้อทันที
ค่ะ
แล้วก็เสียภาพพจน์ไปถึงองค์กรด้วย
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณานั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำโฆษณาทุกชิ้นเพราะว่าเป็นการหาจุดเด่นของสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักนะคะแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุดค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อุดมพรประภารัตน์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้กับเรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ